Bianca, prendere non antiano non mi era. Poi si capì anche che ne c'è una mano, ma la canira di Don Bosco, non si toccava in Sbaizawa, ha tornato in fandato, non c'è una passa la mano. E pensi che tu mi lo aiuta, ne ho una tecnica, io andrò per la, e se si si chiama, io avrei fatto e tu non sei lo aiuta, non si chiama la fiorandesa mi sei lì, mi c'è un fonte, non mi vendo, io cazzo un 44 ventista, non mi vendo, io cazzo un 42 ma non è messa a massa, mi si rotta contro la serovita, mi sono 50 serovita, ti mi sotto ne si chiama, non è che i fari imbunam con Ruani, io resta con se lo aiuta.
Se ho pensato che tu ktera, mi era pan tu ktera, ti mi era pan i piano cena, ti mi era pan i om la fin tecnic, ni lo i frasi can rone, ti ni fa salamana, si ni fa sun ban tutulienan. Ti arak sea, ni tutulienan, ti vi ireu, ireu reira mantid na tsike, ka yan kina ni fiena tsik, i kina fiena tsik, se sa vacho mantid na tsik, utram sanian, tanya, si se reicho om nasia, ni ranu, rivotra masoandro ala ranomasina sy ny sisa sy ny sisa dia izay a ny lohahevitra asika androany dia fanontaniana voalohany dokotera inona inona ny fifandraisan'ny fahasalamana amin'ny tontolo iainana
ifandraisan'ny fahasalamana amin'ny tontolo iainana lohahevitra malaza be mihitsy ny izy io tatoato a nyresahana hatrany ivelany any ohatra ny ahoana hoe malotany tontolo iainana inona ny ifandraisany a efa miparitany izy akia teo lahoe inona ny atao hoe tontolo iainana dia ireo tontolo iainana zay voatonona teo ireo misy ny tsy voatonona angambany a dia fahasalamana dia mira aina dia tsika tsy afaka miala amin'ireo lay zavatra nytononona teo ireo ny tany ny rano ny rivotra masoandro sy ny sisa dia raha ohatra hoe misy fahasimbany ireo zavatra nytononona teo ireo dia mazava loatra simba ihany ko ny fahasalamana
dia arak'izay a voatenitsika teo tao anatin'ilay famaritana teo misy ny rivotra dia arak'izay rivotra izay dia inona dokotera no mety fahalotoana eny amin'ny rivotra misy fiatraikany amin'ny fahasalamana dia manahoany izay fiatraikany izay amin'ny fahasalamana inona amin'ilay vatana no tratran'ilay tsy fahasalamana
ny rivotra moa izany resantsika voalohany a satria ny rivotra ny tena iainana rehefa tsy misy rivotra dia sepotra dia maty a dia ny rivotra no resantsika voalohany hoe inona daolo ny hoe raha maloto ny rivotra iainantsika izay moa izany tena misy amin'izao hoe ny taremarika iainy farany dia hoe fa tena mihoatra be a ny fetra na taremarika pourcentage moa dia izy zany zay tsy hitadidiko a dia aloha tsy tononona rehefa tena mihoatra ny fetra tokony ho izy zany a ny fahalotony ny tontolo iainany fahalotonyny rivotra iainana eto amintsika indrindra eto andriny vohatra dia be dehibe zay tia ny aretinaetin'izy io a raha mahitytsika eny amin'ny toeram-pitsaboana eny a dia anatin'ny fiarahamonina eny dia be dehibe a ny olona manana olana voalohany indrindra eo amin'ny taovam-pisefoana moa zany a ny mikoaka de ao a voansery de ao a ny sady mikoaka ny voansery ao a ny tiavy miaina tsy haiko nareo no manao ohatra an'izay na sy manova tsy mikoaka sy voansery a fa mahena ianao hoe ohatrany sy marosarosarotra zany le miaina de misy ny mahena hoe tsentsentsina na ohatrany hoe mahena zany anaty orona de io moa zany reo manana orana amin'ny taovam-pisefoana manokana de ny alerzika zany a sy reo asmatika dia anisan'ny hoe misedrany mafy dia ao anatin'izay le fahasombany tontolo iainana izay di ao anatiny any ko a hoe zay le hoe tsy fahalotonyndrivotra izay dia tsy ny ataovam-pisefoana ihany no manana olana fa na ny aty voara manana olana dia tsika ny an-dalana iny a be dehibe ny olona mitarany hoe marary ny ndro indrivotra fahalotonyndrivotra iny a dia tsy ampiny oksizena tonga ny anaty roatsika dia marary ny ndro dia ao mitaraina hoe fanompanina tsika hoe inona tsika hoe ahoana dia mahena hoe fanina ankoatrany hoe manana olana amin'ny aretimaso sy ny karazana moa zany iny tsy resahana fa zany tsy olana kely zany a tena olana be eo amin'ny fahasalamana be dehibe ny manantona tobibitsabona fa mikoaka voansery sy ny ohatra zany a sepisepotra sy mitsentsina fa misy ihany ko zao izay tsy manantona dia mitanany tsika hoe satria hoe miresaka tontolo iainana dia nandre tsika variana fa aza dia variana loatra fa manjary ohatra ny aretina rehetra mety hoe izay ny olana lay tontolo iainana maloto a fa rehefa miombo lay izy a dia sahirana be tsika dia ilaina zany mba mijery fahasalamana ihany raha ohatra fa hoe manana andre olana ny tamisaina teo
dia makasika an'la kashe bouche manaona indray iny dokotera sady tsika koa mazy mola ao anatin'ny fahalana aretina raha teo a dia manaona izay
hoe tiana izay tiatonao hoe ilaina ny kasopoza amin'ny rivotra maloto. Ilaina ny kasopoza amin'ny rivotra maloto a, ekena ny COVID ihany koa mbola misy ary manomboka mirongatra, tsy afinina izany a. Ilaina manao kasopoza fa tsy tena ekeko aloha zany ao anatin'ny rivotra maloto ny tontolo iainana. Ahoana moa ny fiteny zany hoe grosse particule le izy zany a, vovoka kely mihitsy ny any anatin'ny rivotra iainantsika, de iny tena orana mazava loatra fa voarin'ny kasibosy iny le vovoka kely iny. Fa na izanazy zany a, tsy misy olona vita hitondra kasibosy tsy miala ao anatin'ny adiny vavy. Vao mainka le izy a, tsy mahasalama. Mihinana kasibosy zany a, tsy maninona mifampiditra amin'ny coronavirus ihany, eo amin'ny adiny roa eo a ny hitondrana an'iny a, de tokony esorina kely aloha maka toerana malalaka tsy be olona azo heverina satria ny madio tena madio tsy misy azo heverina hoe madio a. De makaina kely aloha, de eo amin'ny fefakadiny eo a raha afaka manao sasakadiny tsy maninona, de zay vao averina apetaka indraiky izy. Izay a ny antony mahatonga an'le hoe rehefa tamin'ilay resaka confinement tsika, de be dehibe ny tsy tonga saina hoe inona ny antony a, zay mahatonga an'le hoe ferina ny fivezivezena. Ianao zany tsy tokony hivezivezy mihoatra ny adiny roa raha ohatra ka hoe te ho salama. Mitondra an'iny a kasibosy iny, fa maharo iny aloha amin'ny ankapobeny a an'le grosse particule anatin'ny rivotra eny a, fa voafetra zany ny azo hitondrana azy. Na amin'ny resaka COVID ary tsika voafetra iny satria manepotra amin'izao andro mamay 39 degré zao tena enjana fa zany hoe te ho salama, de iainana le izy zany torohevitra kely amenany olona hoe adiny roa ny hitondrana an'iny a. Raha afaka manolo dia tena soloana mihitsy a, afaka manolo moa zany, dia izay ny zava-misy ny fanotrana manaraka eny any, dia alana kely le izy a, dia makarivotra madio kely dia averina apetaka indray rehefa avy eo.
Izay ny mahakasika ny rivotra. Dia koa sarotsika hitondra
andraso kely izy ka ny adiniko tao anatin'le izy a, ndresaka kohaka izy dia ndresaka sery ny zavatra hita eny amin'ny hôpitaly ihany koa zao a. Be dehibe ny zazakely a mikoraka de sepo, manao an'le misy periode izy io fa tsy tadidiko a, manao bronchiolite. De ny atao hoe bronchiolite a, de hitanareo le lalana mitondra an'le rivotra mankany amin'ny avokavoka, de le lalana efa le ary amin'ny farany indrindra tena mitondra ny oksigena mankany amin'ny raha, iny no tratrany fandelingelenana na tratran'ny infection a, de mikoraka ny zazakely de sepotra. Be dehibe izy tato ato a, de any tanana ny ray aman-dreny amin'ity zany, de hoe raha vao mikoakoaka ny zaza de enti mandeha dokotera. Fa amin'izao fotoana izao ny fanafoa de efa lafo a, isavy bronchiolite zany tsy mihoatra ny ray etsy ny laminao vao afaka atao a, satria tsy maintsy hoe eny amin'ny hôpitaly raha tena grave le izy a, mila oksigena, mila nyteretraretitya, de sahirantsika. De natoroko ny olona ihany ko a, na ny olon-dehibe na ny zazakely a, ilaina ny manasa ny orona isaky ny ariva, de sasana ny orona amin'ny na ranotsira na ranona karbonetra. De le ranona karbonetra ny hitako le atoro amin'ny fahitalavitra iny andro zareo imy ratsy isidiso iny a, erany vera no rano a, de erany sotrokely savovavany ny karbonetra, de iny a no anasana ny orona sy ny ativava amin'ny ariva, de madio le izy na amin'ny ranotsirayihany ko. De iny zany manao an'iny a na ny zazakely na ny olon-dehibe, de tsara atao an'iny. Ho any zazakely tena norisan kely moa zany a, de asiasiana atao a, de atetehany anaty orony a, dimy mitete eo eo de ampy a, de fanisany anankiray hoe entina ahafahana miaro ny iny izy teo ny fahasalamana izay zavatra zay.
Izay na mandrivotra
tsisyafaka miferintsika rehefa misy adinina manontany
resaka hiditra amin'ny rano ndray tsika izao, na fitopotera ny fitraky amin'ny fahasalamana resaka hoe rano.
Ny rano no tena ilay mivatan'olombelona, de miresaka hoe iainana maloto tsika sady petakitraka ihany ankivy, satria entsany le mitady rano a
tamin'ny
aina manjery anakiray zao te ny aino tsy lavitra anatanynarivo le izy a, dimanjato sy roa arivo ny ary izy ka mibidonana rano any amin'zareo. Tena karaina le olona fa tena mampalahelo, de nazany fotsiny ary zany de efa olana anankiray mipetraka aiza mety
dimanjato sy
ny rano a, tsy velona mihitsy ny olona iray a raha tsy misy rano. Ny olana de kely ny rano a, maloto ny rano a,
dimanjato
na tsy misimihitsy de Tsy ampy ny rano, ny rano sotroina raha zany tsy ampy makiva ny sasana moa zany. Izay le hoe tsy ampy ny rano sotroina zay a, de déshydraté-ny ela aloha zany mazava hoe. Lasa satria ny rano sotroina raha tsy misy de miafidelena tsy mahita ny iray un litre et demi eo eo, na un litre ho sotroina ao anatin'ny iray andro. Ny andro soma maiberaka eto ny renivohitra amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara somary mitombo kely ny fialana rano. Efa ny tsy afa-manoatra am'le hoe tsy misy ny rano amin'ny ankamaroan'ny faritra. Izay de efa nisy miteraka olana amin'ny fahasalamana de ny hoe ny hoditrantsika hoe ohatra somary mikendrokendrona zany de iny de efa problema raika zany hoe mivaaolana de hoe mitady hevitra tsy hitako hoe inona fa de mitady hevitra hoe ahoana nyzahona rano fisotro madio. Ny olana matsy manaraka de hoe falotonny rano a tsy madio le rano sotroina satria efa mividina dimanjato sy roa arivo ny bidon a tsisy amidy saribona manana nitsony a de maloto le izy de faranytsirairay zany mandanjalanja hoe ahoana ny fondrana azy efa akoatran'izay le tsy fampindrana azafa de akoatrany hoe tsy fampindrana zay a de ny alety mpivalana ihany ko za de mirongatra eo amin'ny zaza indrindray indrindra fa misy ihany ko a ny olondehibe satria le sakafo hohanina tsisy raha nanasana azy na iza amaly aheto hoe tsy marina zany de zay ny zavatra misy iaina nao tokantrano tsy ampy ny rano de nanasan'le hena nanasan'le anana. Ny salady moa zany tena mila rano be de le salady koa raha moa zany zao hoe ny lanera lany rehetra tanteraka makaraka ny lanera tsisy salady iny e de na iny ary zany rasa tsy voasasa tsara de mety mitondra retina be de be mihitsiny a ny aretim-pivalanana ny mandosy mivalana raha hotonongo tsirairay eto iny natao lo be diabe mikroba mahatonga le izy fa zay zany anisan'ny ainan'ny olona de rehefa mitrango zay zavatra zay a de manantona terapi-tsabona de nefany lasa ohatra miodikodina zany izy rehefa mandinika e anatina toeram-pitsaboana de nefa le rano sotroina any tsisy mizara rano a de rano sotroina iny maloto iny
anyany
dokotera miteny foana hoe mila misotro rano efa de le izy zany a anjaratsika tsy tsisy tsika ihany ny afaka mamany olo atsika de mifanampy zay afaka mifanampy a fa tsisy polo andrasana eto anampy atsika hoe ty atao na ty atao fa ohatranohatra ny samy lasa titena daholo tsika
samy manara roatra
manara roatra kosa de mieritreritra zany dimanjato soa tsy tadidy koa le toerana antonon'le ramato mieritreritra zany rano dimanjato soa arivo zany a tena atoko hoe faran'zay manana zany ange tokatra aminay ray bidon e nlitra bidon zay de eritrereto amin'izany inona ny olana mandren'la olona de ny akoatr'zay a ny aretikoditra ntena ty hoe rano maloto safaka amin'ny sasany olona le mifametsiny eny an-dalana hoe maimbo elika makesy ny makery tsy fantatra tsony inona marina inona ny tsy marina anaty bus moa zany de resevera foana ny voaelika hoe maimbo elika fa tsy resevera rery ny maimbo elika ao fa manahirana le izy manahirana be deaibe ny aretikoditra maro samihafa zay mitranga mandeha manomboka hatrany amin'ny lagaly misy ny lagaly zao a misy ny lagaly fa ny olona tsy mafatra hoe lagaly fa rehefa anontaniana izy de alerzikana trondro maina ony alerzika n'le vary mora ohatra zany fa tsy izay loatra le izy a fa retikoditra no le tsy fampindrano a de lasa tsy ampy ny fahadiovantsika de manao an'izay le hoe karazana retikoditra be dabe zay tsika de ny aretikoditra tokony voatsabo ary a mitambesatra foana le tsy fahadiovana sy ny tsy fampindrano a de lasa sarotra ny mitsabo an'le izy.
Misy namantsika mandefa sms a salama tompoko misy fandraisany amin'ny tontolo iainana ve ny maso mangidity lava misaotra tompoko
misaotra anao na metraka fanontaniana fa ohatra ny adinidiny koa le izy a tena misy fandraisany be deaibe ny olona mitaraina tamin'ny émission tamin'ny heriny de nyresaka anio teto dokotera de nandanyte zay inona nyvaaolana de ohatra nytsitanahita moa zany hoe inona nyvaaolana am'le izy a maina le rivotra de sady maloto a de nefa ntsika tsy maintsy mandeha fa sy afaka hoe hotapenana anao raha osy zamby ny an-dalana de mitsapatsapaina ny lalana de miditra anaty maso le rivotra maloto iny de miditra mikroba de manao conjonctivita le olona natinana tsy mangididy le maso a de misy ny hoe ohatra ny eniny hoe maina fotsiny le izy a de iny zany a miteny hoe tena misy ifandraisany le izy fa zao indraindray koa mety tsy misy ifandraisany fa rehefa misy maso saripady a tadidiko mihitsy ny teny nyresanay sy docteur rajaona tamin'ny heriny androany raha vao resaka maso mihitsiny a no misy olana na mangididy io na mahalailay io na somary tsy mahita na ohatrany a tonga de manatona dokotera de raha ohatra ilaina mandeha makany ny hôpitaly molôgy a de manantona oftalmolozy fa tena misy fandraisany ka maheno ianao hoe ohatra malailay tapoka ohatra zay ohatra misy rivotra mitsoka tapoka ndray de mitondra voboka de makany anaty masonao a de maheno ianao hoe mangidihidina malailay fa ny azany faritena de mangidihidy lava raha mangidihidy lava zany efa tena misy olo anao de manatona tera manatona toeram-pisabona fa tsisy mivarotra maso eny Analakely.
Saropady ny maso,
tena saropady be mihitsy ny maso.
Maso ny jirony tena.
Maso ny jirony tena de tsy tena hoe aloha tapatana ny tapatongotra tsy zay zamba fa tsy afaka misafidy fa raha mbola azo atao zany misoroka de misoroka e. De ny maso ihany koa izay ka hoe mety a ohatran'le natoroko kely hoe manasa orona amin'ny rano a de ny maso ihany koa tsara ny manasa taresaky ny arivo. Andramo nge tarehatsika tonga ao an-trano amin'ny hariva ampiny atsemboana de mangala lamba fotsy de fafao mbola tsy ny sasana fa tena ohatranyreny savon reny tompoka iny le falotony rivotra eny tao de iny a mandeha makany anaty masotsika de mipetaka eny a de ilaina koa zany a ny manasa tare isan'andro san'andro a isaky ny hariva amin'ny savony malefaka na tsy asina tsara aloha zany asina savony malefaka e tsy maninona manonona satria vody vita malagasy la izy a savony nosy ny ampiasaina ekeke lafy la izy ekeko a fa mba misakara ozy ny ankizy zay misakara de misakara kely 5000 ny vidiny enjana ihany fa mba hoe iny zany ampiasainao atrano fa afaka mampiasa mpianakavy tsy maninona de manasa taresaky ny ariva de amzay mba voary ihany ko akoatra ny fahasalaman'ny oditra ny fahasalaman'ny maso.
SMS manaraka: bonjour, misy mivarotra saribao tompoka eto akaiky ny tranonay, mety manimba fahasalamana ve? Fitadiavan'ny olona.
Fitadiavan'ny olona zany le izy a de tsy afaka isaka amitsika fa manjary tetena hoe aza mivarotra saribao io nareo. Misy vovony saribao a manidiny iny a mety mankany amin'ny tôbilizay foana fa de zay le hoe fifampitsinjovana za zany tsy miteny hoe roay le mpivarotra saribon kosa aloha e fa mifampitsinjo anatin'ny fiarahamonina mitokana tsara izy a de rehefa manivana la saribon izy ohatra de mba ataony tsy mamovoka be mankany amin'ny olona le izy a fa anjarantsika zany miaro teto anatin'le izy io ny fivelomany ny asange tsy mahita asange raha mitady zao e
tanoratadebensyaasakotra
de iny ny asa reny mivaotra saribon reny matetika efa iny ny asan'zareo hatramin'izay de mifanamboatra fotsiny ao anatin'ny fiarahamonina tsy misy zavatra tsy vitany fifampiresana de mifanoro a eo ohatra zao ny masoanareo a de ohatra zao ny masoanay a ahoana efa maromaritra iraisana amin'io a de atao le izy fa ahoana izy noloatsika tsy vaotra saribon ko sika tsy ampiasa saribon ohatrana manokana aloha mila saribon isan'andro san'andro e fa fampiresahana le izy de mifanamboatra e manimba fahasalamana ekena fa
entina mpilaminana
aza sonotra
fiainany efa sarotra zao
aza manonotra tosidrava tena manahirina moa zavatra ohatra zany zany a tsy natao edivana fa natao hoe fampiresahana fa tsy lasa ianao hoany am'le baritra reo henko tamin'ny tetombosika hoe tena makarary saroboanareo ekena hoe makarary io fa fitadiavana ny azy de mifampiresaka de mifanamboatra hoe ahoana ny tokony atao.
Isamisa manaraka: ireny aretikoditra be malaila ireny fa azo avy amin'ny faso mba ny tontolo iainana izay tena mivongatra.
Tena mivongatra la be malaila io le ny aretikoditra ray zay ny anarany hoe be malaila e tena iny zany a io le hoe faso mba ny tontolo iainana satria tsy mavatra manadio vatana le olona tsy mavatra manadio tarea
tenade
raha misasana koa malo koa saribo amanana azy tsy manahirana fa de ao anatiny tafetra ao anatiny reny ka fa ny atoroka atsika hoe azo sabona ary mila sabona aingana fa tsy mandrasana eo fery be le izy zay mandeha manatiny feribe sabona hoe inona ny atao amty tanako ity na amty tarehako ity de zao a ny le mieritreritra lehibe malailay a izaka de mahatsiaro an'le tany ampiasana lehibe malailay a mahatonga ana amiteny hoe manatona dokotera de zao na iny ny aretikoditra rehetra samy manana ny fomba hitsabona azy daholo fa tsy mitovy daholy de ny hitsabona lagaly a ny lagaly a akarien bibikely de hafa mihitsy ny hitsabonany iny fa lehibe malailay teneny eto a mieritreritra hoe le lagaly de iny zany a hafa mihitsy ny hitsabonany iny a de hafa mihitsy ny hitsabonany aretikoditra hoe stafilokokisy no eny amin'ny oditra ao hafa mihitsy ny hitsabonany iny mbola mitra anaty lasa tsy manana vaaolana ve a mifanafodina lagalina raha miandry tsika hoe efa tena mirongatra la izy vo daholo ny ao an-trano vo hitsabo a dia tena fa io zany
mamindra vetivety
mamindra vetivety raha vo malefaka ny oditra ao raha vo malemy dia tena mora ifindrany ianao hoe ny be malailay a ny lagaly a aretin'ny fahantrana atsiarovako taona tamin'ny taona valopolo ka hatramin'ny dimy amin'ny valopolo tany hoany fa nirongatra io lagaly io dia tena dokotera zany malala hoe lagaly a fany teny amin'ny fiarahamonina dia nanendrikendrika ny fa tsisy tokony fiteny anazy tamin'izany fa tsy tadidiko le vary zaraina midy any afoko tany a mitovy amin'le vary stoky amin'izao sy le vary mora io dia le izy moa zany tena
ratsybeny
ny kalite any e dia tonga dia nahelny olona tany hoe alerzika an'iny moa tonga tany fa tena natao zany isany tsotra tamin'izany mbola mpitovivavy a tamin'izany isany tatra rehefa tena nataony ny kondisinidinika lagaly le izy
atramin'izao zany mbola misy manaomisy miteny a mabakaly zao ary mofoana izy di
lasaitenatrondro maina ozy izy na verzikaa varimora di tsy any le izy fa le fahadiovantsika ny tsy ampy a di ny fampianarana no atao be deibe atao anatin'nyonjapeo
salama tompoko za dokotera raha mimi di lasa berioka berioka be ti koaka foana
tsy anao azana tsy mime ary iny anisan'ny olona rendresana tare amin'nytaovam-pisefona tare
asatria
mefalotonyle rivotra iainana iny a tsika nefa tsy afaka anao hoe tapenana ny orona ndresaka kasobosy tesy ny oro zany dia anisan'ny mahatonga an'le eny le meme aloha zany na tiana na tsy tiana misy irritation mandeha ihany any anatytenjanao any rehefa telemant ianao mivanitika be loatra fa le mikoakoaka mainy io a dia zay foana netimboany tsy maintsy hoe mikoakoaka manangitikitika ny tenda dia mikoakoaka maina la olona dia rehefa tsy raisina ny tanana la izy a dia lasa berewaka be dia rehefa izy ny tonga eo amin'iny berewaka iny a dia mila antibiotika dia mandeha manatona dokotera ihany ny fanafodiny
inona no mahatonga ny lomarary lava dia manentaina be rehefa mihetsika mafy etsika mafimafy
ndresaka tsika teo le hoe marary ny andoa dia fanafaratonyny tontolo iainana fa anisan'ny mankarary ny loa ihany ko a ny masoandro io masoandro be mikaingainy io ny antony a manao an'le atona tsabo hoe vazao dilatation ny lalandra ao amin'ny olona anankiray dia raha mazao vazao dilatation le izy a dia misy naira tsy na manaraka an'iny a misy resika dia tery dia marary ny ndohan'le marary ny ndohan'ny olona anankiray dia misy ara tena matsare manaintena be mihitsy a dia misy ara ohatra raha mpanao migraine dia ohatrany hoe manao migraine reny mihitsy le olona fa miteny izy hoe rehefa mihetsika mafimafy a dia za manao hoe misy ifandraisany amin'ny resaka tosidra io anao io ry 77 277 a misy ifandraisany amin'ny resaka tosidra rehefa mamay be ohatra an'io ny andro a dia arakaraky ny toebatany olona anankiray a na miakatra na midina ny tosidra any dia ianao zany atoriko hoe misy le satria ny teninao an'le hoe rehefa mihetsika dia misy ifandraisina amin'ny tosidra le izy dia mijereo le tosidra hoe manahoana miakatra sa midina dia ainao hoe inona fipetra raisina manodidina an'izay azany fatrapilehitra parasetamolna tompoko lasy tompovavy satria marary andoa fa misy olona tena mihinana parasetamolna roa isaky ny adiny telo no hoaniny ao anatin'ny ray andro a amin'le hoe marary ny andoa mandehana dokotera ihanyna parasetamolna no hoanina misy farmasi zao a tsy manome parasetamola intsondra tsy misy ordonansa misy antony be deibe aho dia tsy hoe tsy misy ny parasetamola ny parasetamola misy fa misy antony be deibe a dia izay ny ilaina mahamaily dia
tonampitsabo
jereo le tosidra hoe manahoana raha milamina le tosidra dia mety hoe le afanana mihitsy ny tsaka mety ho maso ihany koa nefa ny olona nandresana teto zay tamin'ny heriny a zany reto zany mila jerena daholona dia miresaka tontolo iainana tsika tsy midiko atongavana hoe resana le tontolo iainana simba ny fandraisany amin'ny fahasalamana aza dia sondrina loatra amin'izay hoe ka simba hoany zany ozy dokotera le tontolo iainana dia zay makara rendo aza varimbariana fa rehefa misy trangana retina tsy mahazatra manahirana dia mandeha dokotera ihany ny fanafodiny
smsa manaraka aretikoditra ve ny panda dia inona ny fanafodiny misotra
aretikoditra ny panda aloha tsy ataoko hoe aretina efa olana eo amin'ny oditra ny panda fa le teny hoe inona nyfanafodiny manaherina be satria torohevitra ihany atao eto a sy azo atao anatin'ny émission ohatra zao miteny hoe zao na zao akoatrany reo zay tsy ao anatin'ny sehatry ny fitsaboana angamba de anao hoe manala tasy manala panda manala mony a tsy manao an'izay tsika fa mandehana mpitsabo dermatology mitsabo hoditra na raha ohatra hoe tsy de hanina le izy de afaka mandeha ny amireny le mikarakara tare azo antoko ka tsy mampiasa corticoide atao amin'ny tare de reny azonao atonona mijere manao ana fa ninina sarotra ny fiainana ilaina koa mikarakara vatana de normal be izy raha manontany e fa serany amin'ny oditra le panda na azo tsaboana fa ndraindraika izy raha ohatra hoe faela be ny teo aminao de mila faharetina kely ny mitsabonle izy fa zay natoriko toy zay hoe na ianao mandeha esteticienne na ianao esteticienne tsy mamitaka tsy mampiasa corticoide hoe ateo a na ianao mandeha dermatology.
Misamisa manaraka bonjour, misy mangidity be eo amikio efa nentina tany amin'ny dokotera fa miverina tsy afaka ohatrany maina falotoana ve tsisy very le izy
io lelay lasa iresaka lagaly androany satria le izy tena be da be lagaly zany a mangididy le izy arakaraky ny olona misy mangididy a misy tsy mangididy fa le mangididy daholo fa ny degre an'le hididy ny samy manana any anazy a arakaraky ny oditry le olona sy ny fahalotoan'le olona de ahoana moa le izy teo hoe nandeha dokotera de manenina
nandeha
dokotera de
tsy mety sitrany
tsy manenina e ny fotoana mbola lava ny lagaly ny anisan'ny aretikoditra sarotraty sabona indrindra inona ny antony raha misy olo anakiray voan'ny lagaly ao an-trano a de ny zavatra atao de mandeha dokotera ray zay mividy fanafody roa zay ampiasaina le fanafody telo zay ho an'le olona marary a tsy zay efa misy marary ao an-trano a mila mampiasa ny fanafody io daholo nefa ny mora indrindra dia sivy arivo sy ray alina ariary a ny flacon iray anasan mililitra sy zavatra ahositra le izy akoatra ny fampiasana fanafody io le ahosy teo a ampiasaina indroa isan'andro de ny faritra rery ny vatanao ray manontolo a no sorana an'le izy zay zany de efa olana ny vola eo aloha de manaraka ny fahadiovany ao an-trano ny lamba rehetra ao an-trano atramin'ny any anaty armoara de mila avoaka daholo a de sasana aza amiteny hoe 5000 ny savony de sasana daholo a de amin'ny toerana madio mamaitra hatrany andro a de pasohana daholo ny atiny rehetra izay vao de diovina ny toerana iprimany le armoara mila diovina mampiasa ntiakary any ianao a de diovina le armoara na tsy haiko hoe boatra na samanany azy mety hoe sibika ihany koa mety ho vata ihany keo diovina iny a de masoandro a de ny lamba firakotra rehetrarehetra midrakatra amin'ny bodifotsy a mila sasana daholo de zany zavatra zany mila atao anatiny hoe roa andro raha betsaka indrindra au moins mandritra fotoana ampiasana le fanafody raha zany de manao ale retoro de miverina foana raha votsy satria amin'ny ondana any mety misy amin'ny fonondana amin'ny bodifotsy mety misy nefa tsika isataona vao manasa bodifotsy a de normaly io sarotra mitsabo lagaly ka tena tsy amezako tsinolo ary be dehibe ny olona hoe tena zay ny antony mahatonga an'le olona tsy mino hoe lagaly le izy fano izay antony zay mila pasohana na iny bodifotsy mila amin'ny
fanadiovana
faobe mila asa tana maro raha ilaina ny asa tana maro a farova tsy manao an'izay zany atramin'ny fandrarahana fanafody ao an-trano a amin'ny rindrina sy ny rehetrarehetra mila atao daholo raha tsy zany a tsy afaka mihitsy la izy de nyatoriko an'le pianité hoe raha misy fanafody efa nampiasaina de avereno le fanafody de nareo rehetra ao an-trano miaraka mampiasa zay marary rehetra na ny tsy marary ary a de zay natoriko toy zay hoe sa tena zay tena nizekaza hoe fanadiovana faobe ny atao ao an-trano a raha tsy zany io de manao ale retour eo foana de tsy sitrana mihitsy mandavantaona rehefa malaina moa tsika mitsabo a tsy mahatakatra an'le fanafody de miombo le izy a de lasa misy aretina mitaingina eo amboniny de manahirana.
SMS manaraka salama za tompoko voan'ny romatisma de marary tenda foana tsy mety sitrana
voan'ny romatisma ana de marary tenda de tsotsoroko kely le izy a le aretitenda tsy sabona no mivadiko rhumatisma de rhumatisma tifilereki de mila sabona zany le aretitenda de zay de miaraka sabona am'izay le rhumatisma fa alohan'izay rehetray alohan'ny itenenanao hoe rhumatisma marina le izy de le aretitenda ekena fa alohan'ny itenenanao hoe rhumatisma le izy a ny rhumatisma misy karazany be dabe de ilaina ny manao fitiliana de ny fitiliana no manambara hoe rheumatisme misy fandraisana amle aretin-tenda le izy na tsy misy fandraisana amle aretin-tenda de le aretin-tenda mety misy simba koa nifinao anatiny ao de zay anisany anakiray a tsy mampiala an'le aretin-tenda de mandeha dantista koa ianao zany a de amboarina aloha zany le ino testeo le nify a de zay vao sitranina daolo zany retraretra zany fitsaboana rheumatisme articulaire aigu a efatra ka hatramin'ny dimy taona anao any mitsabo an'iny tsindrona de tsindrona iny lefa tsy lefa ny dokotera manao an'iny tsy marary iny a de ela de ela nynaovana an'iny a ny fitsiriana mila atao isa matetitetika isa tintelo volana enim-bolana de mila maharitra manao an'le izy fa porofy tsara aloha hoe tena mifandray ve le izy mande dokotera ianao a de manao an'le izy de hita hoe mifandraisa tsy mifandray le izy
sms manaraka salama rtb inona ka ny mahatonga an'izay mangeta eto za de arakaraka ny sitrokony arakaraka ny sitrokony mampangeta eta ary tena maina be mihitsy ny tendako marina fa tsy zatra misotro rano fa tamin'ny omba ny sotro de io no mitranga
mangeta eto izy de arakaraka ny sitrokony izay le déshydratation ny resaro de tena mahay ny déshydraté ny olona de mangeta eta be de mampiala mahrehidrate anao tsy mampiala an'le taeta arakaraka ny rano sotronao fa sao de mba jus no ny sotroanao satria ny an-dalana be be zao ny glasy ny jus glace a de tsika le hoe mamay de mangeta eta de iny so tsy mahafaka etaety iny fa rano tsotra ny sotroanao a de na tsaiko hoe ranonapango na rano ratokisa rano rano robinet de iny ny sotroanao rano rano tsisy fangarony zany tsisy siramamy tsy misy sira iny no mahafaka an'le etaeta de tsy misy akoatran'iny ihany raha ohatra hoe misy tranganjavatra akoatra zay a miteny tena hoana hoe tsy mpisotro rano fa
bonsotro
de sy nanao an'izay fa misy zavatra tokony hamailomaila any ao anatin'le izy a ilaina mandinidinika tsara sy mijery hoe le izy zany zao ay averiko ny la teniko hoe ny andehanany ny dokotera tsy voatery anoratra parasetamola koa ny dokotera na anoratra sesi koa ny dokotera fa mitorohevitra ihany keo azo alainany a de ana mandeha makany ny tompahasalamana bebebe na ny tompahasalamana mpanjakana ary a mandehana makany makatorohevitra hoe inona fa ohatra mitady iaiay ao ambady fa sao sanatria sanatrianka nyka tsy vozay fa hoe le andro mampana fotsiny a misy diabeta misokosoko miadana ao ambadika ao inona mora nrasy loha ezekia ka latoizina aloha le izy manjary tsy vita
farantesotsika resaka rano a de hiditrytsika amresaka ranomasina satria tafiditra anatin'ny rano ihany zay de iny indray dokotera ny fitraika an'ny ranomasina amin'ny fahasalamana
ny ranomasina falotonyny rano a de maloto ny ranomasina mazava loatra de repona vakansa isa mbola milomano ihany a tsy famezatsi ny zavatra rehetra ny aretikotra o zany ao anatiny hoandreo mpilomano fa le trondro ihany keo a amin'le falotony tontolo iainana de misedra olana ihany keo le trondro ao zay ny anisan'ny arovana resana ao anatin'le biodiversité iny a de mila arovana ihany keo le trondro ao fa rehefa tsy rehefa maloto le trondro ao a tsy salama le trondro ao a de mira karary de tsika makan'le trondro a makan'le fia ozy ny any amin'ny morotsiraka raha ny tena marina iny zany mila sasana tsara mila diovina nefa tsy ampy le rano anaovana an'izay a de mety hitarika aretina ihany keo le zay ny olana eo amin'ny ranomasina akoatrany hoe fisina inonaizy teo le sambo mitondra solika vaky miparitakeny ny fisina
alka alka mifadika pozina
alka mifadika pozina
ny hoan'le trondro
inona nsakatinanikoa le trondro matimaty foana de noho ny faserana moa zany de faly mahita hoe mahita valainina maty a de alainy tonga de fokotany ray manontolo tsy iny na velona iny daholo de mihinana iny tsika de mety anaherina fa ilaina manaraka filazambaovao a ny manaraka ny fepetra homeny ny tompona ndraikitra satria misy fepetra foany reny de tsy azo alaina amin'izao daty fa raha amin'izao daty tsy azo alaina ny saiko ny crevette ohatra de reny zany misy antony foana akoatra nefa marotana tsy vitsy sinjovana an'le trondro hoe tombo a de reny zany mila arahana foana fa ny mety hiteraka olony amin'ny fahasalamany e anao intoxication alimentaire voaingana misy tadio petay iny
voaingana kely mihitsy nisany
reny zany anisanyla
maromaro nitra opitatya
de mova anisany fandremana daholo zany rehetrarehetra zany de tonga de toizy fezaka zay ny ranomasina zay nygamba tsy de valaparina fa le masoandro efa ndresana teo manaova manao a le atao hoe vazao dilatation na mihitatra le lalandra de na miakatra mitosidrano olona ray na midina iny mila mila amarin'ny olona zay mahay mijery na ny mpitsabo izay manao hoe ilay zavatra mitranga fa tia anisan'ny anankiray hitarainan'ny olona dia ny mandeha ranorona na ny ankizy kely eo na ny olon-dehibe a dia be dehibe amin'izao ny mandeha ranorona dia anisan'ny anankiray zany olana iole hoe la hafanana io a zay mampanao anle vasodilatation iny dia lasa malemy la lalandra ao anaty orona de raha voakitika kely na tsy voakitika kora raha fa tena malemy loatra le izy a de mandeha ranorona le olona anankiray fa nefany a okatsika tsy hovariana am'izay le hoe eny hafanana zay fa raha ohatra hoe mbola tsy mpitranga taminao le izy a de ilaina ihany mandeha dokotera arakaraky ny abetsany tsena satria fa tena bedabe le izy tsy vita mora fa eo le hoe fragilité capillaire iny zany a tsy tena hoe tsy de atahorana fa otrany hoe moramora raisina an-tanana ihany fa indraindray ihany koa miteny aty hoe miakatra nytosidrande olona soupape de sécurité iny tandremo a nytosidra ho iaho a tsy ny olon-dehibe ihany no tratrany fa nanakizy raha mety ho tratrany de mailomailo ihany de mila jerena de le ranorona mandeha iny episy taxis hoe ny dokotera soupape de sécurité zany hoe anisan'ny fiarovan'ny tena n'le lalandran'le olona de fatato azy izy a de mitatrana ivoana le raha de ny fandehanan'le ranorona iny mampidina ny tosidrahany de iny a am'izay fotoany zay a tsy azo ajanona le tevito fa raha ohatra resaka le hoe fragilité capillaire hoe mifalemen'le lalandraha de iny a azo ajanona le tevito de zay ny atoko hoe tsy manaonao foana tsika hoe mandeha tevito ny ankizy
na le mitraka be de fa hoe miverina any le raha
miverina mankany anatyboa respiratoire mandeha manatona dokotera ihany ilaina mailomailo mijery n'izany rehetra zany hoe tena le taramasoandro sy lay afanana marina ve mahatonga andeha izy a fa sao de sanatria misy tosidra manelingelona ao ambadika eo de ny akoatr'izay a resaka masoandro ny rayon ultraviolet ny cousdo zaona miena ny sarabomboaka tsy voatery atakatra an'izay fa ataoko tsotsotra fotsiny hoe de io taratry ny masoandro io zany na tena marina misy kosy ahoana amy zany fe
misy rayon
ka misy kosy miaro alohan'ny atongavany aty amin'ny tany a de misy faritra miaro a sy atongavandeha izy aty amin'ny tany de am'izao le izy simba efa ela koa io ny simba fa zao ohatrany hoe irairaina be ny teknôlôjia koa mandroso a de iny rayon iny a mahatonga retikoditra maromaro de mahatonga le hoe may ny vatan'le olona misy oditra olona sensible be de hita hoe may a tsy hitamoa le hoe mamay ny andro de tsy maintsy hoe manao akanjo borotanana sy ohatra zany a zay manao donio manao donio zay manao torsan'io manao torsan'io a de may le oditra fa zany hoe tsy de tranga be loatra fa misy ihany a le karazana zavatra maniry eny amin'ny oditra homamiadana tsy de atahorana loatra mety tranga eny amin'ny oditra vokatr'izay le fahalotony tontolo iainana sy ny resaka cousdozonn'izay
zay ngambany a de lasmsbe lasmsna toy izany le namana teo ngamba le teo le misaotra anareo a rano amy robine favy mampangotrahana no sotroko andro alina izy io
fa raha ohatra hoavy tena mampiaiay anao le izy de manatona dokotera mbola verindray any makeny amy dokotera tsy voatery ino de izy teo ianoraha fanavody foana fa mety hoe torohevitra nomeny a de mifale olana
mirapa tompoko tena tsara amizao tolo zao tontolo tena tsara amizao tontolo de misaotra rano mangotraka de asiana citron ary tena mitombo tsara ny hery fiarovana
le izy loa zany dehibe ny olona amiteny ary nazah rehefa nanandrana na mamay ohatran'io ara ny andro a de rehefa tianala etaeta aingana de tsy rano mangatsika ny sotrona fa rano matimaty fa tsy mangotraka kosa aloha e rano matimaty io zany zay tianao na asianao citron io na asianao inona tsy maninona fa de misaotra namana nanome torohevitra fa mety zay ka citron kely inyny nanata citron ke vitamina sisy sena sela kely fa tsy ny ao anatiny iny de mba hanalanalana an'le le any le tsirony ohatrany manko makaleo be iny
matsatso be matsaboka be
de amboarina ohatrazay tsy maninona mihitsy
bonjour ina ataoko le anti ankarien atao amy lamba mety
ny anti ankarien atao amy lamba ny amy lamba tsy tsy de mila misy antiakary ihany fa somary tsy de mety loatra ho an'ny fahasalamana rehefa tsotra kely a alaiby le lamba de sasao amin'ny rano asio detergent de asiana savony a de kobanina tsara na le bodifotsy be folo kilao le double face be reny ara de tsy maintsy zay nanaovanao azy de atapy a eo amin'ny masoandro be de avadibadika matetika de iny masoandro be ny amin'izao fotoana zao io temperatura io a ray andro de momaina bodifotsy karaha ohatra hoe anao roa andro izy amin'iny atapy be tena tonga de velarina tsy le mirazorazo fa tonga de tao de midadava toerina afahan'la izy mivelatra de iny de afanana be iny de efa mahafaty andre akary any fa tsy de mila misy fanafody ihany fa somary misy tsy anonan'la izy satria mila miresaka manokana miresaka lay izy fa misy danger eo anatiny raha sy mampiasan'la izy zany de misy olana la izy moa ny fandarana tsy natao anoro karazam-panafody de lasa manahirana fa zay ny tsotra indrindra tsy miala vola anao amizay fa savonony lany a sasao de atao atapy a amin'ny andro mama ebe aza atao sotra ny vovoka ohatra aminay aminay zao misy anaovana anatapiana lamba tonga de aingana be de maina ataony vovoka mamay koa le izy de iny koa anisan'ny olona anakaro de fandremana daholo zany rehetrarehetra zany e
salama rtb mila fanentanana manokany fitsapolany aretikoditra mikaozy de tsy vitan'ny fito andro fa mety mitohy amam-bolana ka mila faharetany mankasitraka
mikaozy koa anisan'ny sarotra tsaboina mitovy amin'ny izy teo mitovy amin'ny lakaly ihany satria nyfamindramindra hoe de manao le retour hoe de any ambany lasa any ambony de ny any ambava lasa any amin'nysofina de manahirina be fa mila manana faharetana amin'ntsabo mikaozy hatramin'ny condition ana sakafo hohanina raha misy condition fitsaboana mikaozy a nazafady ny fanafody hohanina ihany keo ohatra zay misy fanafody raha manao mikaozy ianao a de misy fanafody tsy azona hohanina fa vao mainka amin'ny tompo le mikaozy raha vao mihinana an'la izy ianao de zany rehetrarehetra zany anisan'ny antony anatonona dokotera ary ny dokotera rehefa mitsabo mikaozy de miteny foana hoe tsy ampy ny tuba ray fa varavarankely anao malany tuba telo na efatra vao mety ho sitrany io misy mametorevitra ny antiakary amin'ny pratika ao izy a rarahana karbonetra ny lamba avela 15 minuta de akopaka vaopasoana misaotra zany zao anisan'ny torhevitra daholo a mety andahitra de andramo ihany e ny karbonetra kosa aloha tsisy hanina e satria ny tsy hosotroana tsisy ino mo de izy teo tsisy danger ary manampy amin'ny fahadiovan'ny lamba ny fanafotsiana lamba ny karbonetra de misaotra namana 535 na nomean'izay de misy manontany ato hoe zay ihany le voandromatisme teo mahazo numéro docteur josevy a afaka makao ambany ianao de zao ianao de miantso a 22 443 87 a de le numéro telomany angatahanao a de tsy mandray telefony dokotera raha tsy amin'ny latsinainy a tena ilana tsiny a de ao anatin'ny ora fiasana amin'ny valoka hatramin'ny raika ambin'ny folo a ko ny miasa de ao anatin'izay no miantso fa ny aorinan'izay reny mpianakaviana de disahirana be fa tsy sarotiny fa azonao alainao ambanika
efa ely ty message ty fa tsy voafakotsika teo salama raha vao mihinana ianomby de fanina inona no mahatonga
azaeo
ambanile anakara efa ela be
raha vao mihinana ianomby ony izy defa
de fanina inona no mahatonga izany sotra to
raha mihinana ianomby ianao de fanina vo io mihitsy zay ny resaka ianomby fa tsy takatry ny manakarina ary sahirany etany revi ny vohatra zao a fay milariary ny kilaoan'ny anomby a zay ny zava-misy zay ny ainana tsy asiana fimenomenomana la izy le mihinana anomby de fanina so de tsy any am'le anomby loatra ny olana fa mety manana olana hafa ianao resaka metabolisma jereo aloha ny tosidra mandehana dokotera de manao analizina surcharge bilan de surcharge rehetrarehetra fa mety tsy anomby ihany no mahafananao fa mety misy akoatra ny anomby fa zany hoe le anomby aloha ny tratra farany fa manaova bilan misy ola anao matoy ianao manao an'izay fa tsisy malagasy alerzika anay ny fady no misy raha misy fady a nefa tsy mahina hoe akevigasy fady anomby a nakoso misy fa mila ina moa de izy teo iza ampahasalamana manokana e
misy miasa manaraka za tompoko sepotra de magaga tsisy fitsamonany tsisy fijanony loatra
nareo ary manao la sms re to plastmiangatsara mite malagasy hoe zahay
malagasyfokafavaka
za tompoko izy izy sepotra de magaga tsisy fijanonany loatra mivoaka amin'ny vavako mariako fa croquer, hein? Misy rotra, misy rotra alao atao zay le misy rotra. De mariako fa croquer an tenako. Raha manao croquer ianao a, de normal be le sepotra tsy misy fijanonany rehefa tsy misy ny fitsaboana na hoe efa tena avancé be le izy. De ny atoroko anao hoe matoy anao tonga teo le manao croquer a, de efa nisy analyse be dibe natao zany a, efa nisy radio natao a, nisy electrocardiogramme natao. De ny atoroko anao hoe mipiaina ny dokotera ianao a, tsy tapahana mihitsy ny fanafodina maraina iray ary a, de ny olona manao croquer sepotra aujourd'hui ny samy manana olana amizao andro mamay izao a, de manana olana ihany keo amle falotony tontolo iainana fangarongaro daolo ny zavatra rehetrarehetra fa na any amle croquer ny tena olana aza tapahana mihitsy ny fanafody a. Normalement raha za manokana no mitsabo a, de anisan'ny olona le manao andre regime sensiel strict ianao a, aza mangalatra sira na de kely ary miverinany hoe dokotera de amboariny tsara le dose mpanafody a, de amboariny tsara ny regime tokony hohaninao fa any amle croquer ny olana mahatonga an'le hoe tsisy fijanonany le sepotra mety hoe misy fanafo tokony ampinao na tokony analana ao anatiny le izy.
Manaraka salama tompoko, mba manana olana kely zao mbola tsotra mpiasalina ka rehefa tiatrano zao ny maraina de falatiako tsy mandeha tany io tena marary mafaifay
ifalatiakyolona mety resaka hoe trouble ionika fotsiny le izy, problème na manezioma ohatra na ohatra zany, fa tsy afaka aminany a eto ka tsy andizio hoe ina marina le izy, fa rehefa tsy miasa ianao de mandeha na manantona dokotera fa za mionona amle hoe e somarotrorona de tsy maninona, fa sarotra be zany hoe rehefa mandeha tany de mahavaivay misy mety orana mety problème ionika mety problème na irrigation ihany koa zany hoe fafikorinany raha eto olana amin'ny resika ihany keo le izy de jereo akaiky mombanzay.
Bonjour dokotera, nisy ny fontona moka rano nandritra ny 3 jours teo amin'ny fohotanako, lazainy olona fa fokatry ny hafanana zany tokoa ve
ka za tsy nahita de tsy afaka mitena hoe zany tokoa ve, fa anisan'ndeha aretikoditra nyresahana teo hoe anisan'ndeha nyresahana mombany aretikoditra teo de anjarany tsiraray no mandray zetandrify a, tsy izay mety tokony atao araky ny zava-misy fa tsika zany mila miezaky averiko indray hoe aza miandry ny hafa zay fanakaiky zany tokony efanampy de manao zay tokony atao a, aza miandry ny hafa itsinjo ny fahasalamanao fa ianao rery nytsinjova ny fahasalamanao a, de milaminy hoe akeko hoe sarotra misy miteny mihitsy hoe e dokotera zany foana hoe mandeha na dokotera tsy zany mitady client zareo koa raha tsisy client tsy any le izy fa fitsinjovana fahasalamatsika rehetra ny tsy fanaony dokotera tenany a zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny lalàna ny fahasalamana daholo de faraparanatsika no mafandarana sika za mbola misy
ntranotsisytsonkaeny
ary mamaraparana fandaranatsika zay mandidina an'le hoe resaka hoe fahasalamana sy ny tontolo iainana teo a, mety misy tsy voalazana any fa olana any amintsika any a, de anjarantsika ny mandinika hoe ohatrany ahoana. Ndrano moa zany ny tena olana be nipetraka teo ny rano sy ny rivotra de anjarantsika mandray fipetra tandrify samy mahay manavitra ny tenany a,
dimanjatsoarivo
ny bidoana rano tena zany kosa tena tsy mety tsy mifanararoatra mara mihitsy tena izaka zay fa de zay ny mandidina zay hoe aretin'izay a be deibe mety mbola tsy voalaza teo a hoe inona ny teny amarana azy ny resaka hoe tontolo iainana, ny tontolo iainana tsy andraikitro sasa mirery tsy andraikitra ao ianao rery a, fa andraikitry ny olona rehetra ary andraikitry ny manana andraikitra ihany koa ny mpitondra fanjakana ieniko le teny iny hoe agissons ensemble pour la biodiversité notre santé tsara be le izy a, de le hoe ensemble itsika rehetra ny ao anatiny izy alanatsiny fa tsy voatikako tamin'ny renikasa de omaly nahitan'izy io a, de tsika rehetra zany miara-mientana izay mahatonga amitena tsy adidiko zasamy rery tsy anao rery fa nrehetra mila miara-mientana manavitra an'le tontolo iainana mba hahafahana mana mitandro an'le fahasalamana Di sengga pun marina fandaras kian ruan ya, mesti ni zikian ana yang kena nak kian ana, pita tu nanti fandaran na. Di mesti zikian pian tanit sana, nanti nino tan faran. Roje misiar sa, di apa kami antus semanin na, di mami fto nanti kian ni yerun itu isaunja ya, ni amna luai fshapa, malin zikian pian fonam mesti ni antus di amla fandaran teknik ya, di amir nian ruan dah izan filumatup.
Filumatupku.